Drage poslušalke in poslušalci, prisrčen pozdrav. Tiha nedelja nas spominja, da je že zadnji čas in vabi, da bi ujeli še kakšen dan postnega časa in ostali bolj v tišini, notranji tihoti, ki omogoča globlje zaznavanje svojega notranjega doživljanja. Le tega pogosto prekriva obilje skrbi in dejavnosti, ki nam jih nalaga vsakdanik. Včasih potem spoznamo, da smo se ukvarjali s kupom pravzaprav nepomembnih stvari, pomembne pa puščali ob strani. Papež Frančišek o tišini v bogoslužju sicer pravi: "Med obrednimi gestami, ki pripadajo celotnemu zboru, ima tišina absolutno pomembno mesto. Bogoslužna tišina je simbol prisotnosti in delovanja Svetega Duha, ki oživlja vse slavilno delovanje in zaradi tega pogosto predstavlja vrhunec nekega obrednega zaporedja. Zato smo poklicani, da skrajno skrbjo izvršujemo simbolno dejanje tišine. V njem nam duh daje obliko." A to velja tudi za tišino ob premišljevanju Božje besede in premišljevanju dogodkov življenja. Zato se velja v tišini zaustaviti tudi pri današnjih odlomkih Božje besede in dogodkih svojega življenja. Lazarjev grob, pred katerim se danes v duhu znajdemo, seveda ni samo navaden grob, ampak je simbol različnih grobov. Je simbol vseh situacij smrti, krajev brez življenja, stan brez upanja. Kdaj znamo reči: "Pustimo to, postavimo kamen na vse to"? Kar pomeni, da želimo pozabiti težave, ne da bi se z njimi soočili. A s tem si kamen naložimo na hrbet. In kmalo je tega kamenja toliko, da klonemo pod težo. Kamen na kamen in naše življenje postane podobno grobu. Morda kdaj rečemo temu izgorelost, depresija ali kaj podobnega. Vendar naše življenje ne sme postati pogrebni sprevod. Res je, življenje brez Gospoda je kot grob. Kot je rekla Marta: "Ko bi bil ti tukaj, moj brat ne bi umrl. Ker ni Boga, je smrt. Življenje ugaša, ko je Jezus daleč." To so grobovi, ki smo si jih skopali sami, ali v katere so nas pahnili drugi. Preostane nam samo prošnja, naj nas Gospod osvobodi iz njih. Saj nam je prerok zagotovil: "Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, pravi Gospod." To prerokovo besedo bi bilo vredno vzeti za res. Vsi smo na nek način v Lazarjevem položaju, ko potrebuje Gospodov poseg, saj sam ne more nič več storiti. Kar pove tudi njegovo ime: Bog pomaga. Marija in Marta sporočita Jezusu: "Tisti, ki ga imaš rad, je bolan." To smo mi. Jezus nas ima rad, pa tudi bolni smo. Jezus vstopi v ta svet, ki ga predstavlja Betanija, kar pomeni hiša trpljenja. V to solzno dolino pride Jezus, da nas vrne v življenje. Vstop v trpljenje nekoga, da bi ga uzdravili, ima vedno svojo ceno. Jezus se mora namreč vrniti v Judejo, kjer so ga pravkar želeli kamnati. Pripravljen se je soočiti s smrtjo, da bi rešil prijatelja. Kasneje je to tudi obesedil: "Nihče nima večje ljubezni kot ta, ki da življenje za svoje prijatelje." In prav obuditev Lazarja je res pospešila njegov proces, obsodbo in smrt. Pred grobom, pred trpljenjem in smrtjo reagira vsak na svoj način. Tako se Marta mora priznati, da kljub temu, da veliko ve o Bogu, še ne veruje, da lahko Jezus spremeni življenja ljudi. Velikokrat ponovi, da ona ve. Njena vera sloni na poznanju, študiju, poglabljanju. Ako Jezus veli, naj odmaknejo kamen od Lazarjevega groba, ga prav ona želi ustaviti. Marta še mora dokončati pot, ki vodi od vedeti za Božje stvari do verovati Kristusu. Jezus sam jo spomni na to, ko ji postavi vprašanje. Vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to? A Martin odgovor, da veruje, malo kasneje pred grobom sama zanika. Tudi prostori našega pritoževanja, samopomilovanja, brez konca, lahko postanejo grob. Marija, druga Lazarjeva sestra, je doma, miruje. Besedilo največkrat omenja, da joče. Kdor jo vidi, jokati se mu zasmili, je pretresen. Tudi Jezus. Njen jok je nalezljiv. A je tudi njej namenjena beseda. Učitelj je tukaj in te kliče. Tudi njo kliče iz življenja, ki ga je naredila za grob, doma zaprta. Tako nas tudi današnji evangeljski odlomek postno spodbuja, da naj ne ostanemo negibni, sedeči doma na kavču in da naj ne delamo iz svojega življenja prostora jadikovanja, pritoževanja, žalosti. Jezus nas kliče ven, da ponovno najdemo morda izgubljeno upanje. Pridi ven, je močan Jezusov klic. V evangeljskem odlomku je Jezus vrnil v življenje truplo, ki je že razpadalo. Morda se kdaj počutimo prav takšne, izgubljene, razpadajoče in brez prihodnosti. Da bi ponovno zaživeli, se nam morda zdi nekaj nemogočega. Ne tako redko srečam takšne ljudi. A Jezus odstrani težak kamen, ki stiska naše življenje. Jezus odpre tudi ta grob. Hvala Bogu. Tudi takšne primere srečujem. A da pridemo ven na njegov klic, moramo želeti sami. Konkretno lahko to pomeni zbrati pogum za soočanje z realnostjo trenutne situacije ali srečati se z dotičnim človekom in se pogovoriti. Pot osvoboditve ni vedno hipna, nam sporoča odlomek. Lazar ima noge, roke, glavo še povite s povoji. Jezus uporabi posrednike, prosi druge, da mu pomagajo odviti povoje. Morda smo tudi mi v teh postnih dneh poklicani, da sprejmemo te posrednike, ali da sami postanemo pomočniki drugim, da jim prinesemo svobodo in upanje, ki prihajata od Jezusa. Teden, ki je pred nami, vabi, da v nekaj več tišine in notranje tihote premišljujemo, iz katerih situacij smrti nas želi Gospod priklicati. In da utrdimo vero, da Jezus lahko učinkovito poseže v naše življenje. Globoko zaznavanje Božje navzočnosti v vašem življenju vam privoščim. Amen.